Max. Max Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր նոյեմբերի 3-ն է, օրը 5:07-ի հաղորդումը կվարեմ ես, Նարինե Ղալեչյանը։ Ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել այսօր Հայաստանում եւ աշխարի տարբեր անկյուններում։ Հետաքրքիր պատմություններ, հետաքրքիր մարդկանց ու երևույթների մասին։ Գիտություն, կրթություն, մշակույթ եւ այլն։ Այս ամենի մասին մեր այսօրվա հաղորդման ընթացքում հիմա համառոտ ներկայացնեմ օրվա թեմաները։ Եկող շաբաթ կնշվի հոգեկան առողջության համաշխարհային օրը։ Օգտվում են արդյոք երիտասարդները հոգեբանական ծառայություններից։ Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում նկատելի է անպտղության աճ, և դա հիմնականում կապված է սեռավարակների և սխալ ապրելակերպի հետ։ 26-ամյա նկարիչ անգլիացի Ռիս Ուայթհեդի նկարները պատմում են հայաստանյան իր տպավորությունների մասին։ Բուհերի ուրախների և հնարամիտների ակումբներն այս անգամ որոշել են ներկայանալ մեկ ընդհանուր հումորային ծրագրով և կոչել այն Փիլակյան։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լսենք օրվա լուրերի համառոտ ընտրանին։ Տնտեսական անարդարության դեմ բողոքող հազարավոր ցուցարարները խափանել են Կալիֆոռնիայի Օքլենդ քաղաքի նավահանգստի բնականոն գործունեությունը։ Օքլենդի խաղաղօվկիանոսյան նավահանգիստը ԱՄՆ-ի խոշորագույն նավահանգիստներից է, որտեղով տարեկան 39 միլիարդ դոլարի բռնապոխադրում է իրականացվում։ Չինաստանի առաջատար թերթերից մեկը գրում է, որ իշխանությունները կարիք ունեն Չին ժողովրդի վստահությունը նվաճելու, քանի որ կառավարությունը թերթի բնորոշմամբ վստահության ճգնաժամի մեջ է։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Սեյիդ Հասան Ֆիրսուբադին հայտարել է, որ Իրանի դեմ հարձակում նախաձեռնելու դեպքում Իսրայելը խստորեն կպատժվի։ Գեներալ Ֆիրսուբադիի խոսքերը պատասխանն էին իսրայելական մամուլում հրապարակված լուրերի, որոնց համաձայն Իսրայելը քննարկում է Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարված հասցնելու հնարավորությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը հույս է հայտնել, որ Սիրիայում բռնությունները դադարեցնելու Արաբական լիգայի երկրների առաջարկած ծրագիրը կյանքի կկոչվի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Հաղորդվում է, որ Սիրիայի իշխանությունները համաձայնել են այս ծրագրին, որով առաջարկվում է բաց թողնել ազատազրկված ցուցարարներին, փողոցներից դուրս բերել անվտանգության զորքերը և բանակցություններ սկսել ընդդիմության հետ։ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի ղեկավարները հայտարարել են, որ Աթենքն այլևս չի կարող ճգնաժամից փրկվելու օգնության ակնկալիք ունենալ Եվրոպայից, քանի դեռ չի հստակեցրել իր ապագան Եվրագոտու շրջանակներում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլայ Սարկոզին այս մասին հայտարարել են Հունաստանի վարչապետ Գեորգիոս Պապանդրեուի հետ հրատապ բանակցություններից հետո։ Միջազգային քրեական դատարանի գլխավոր դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն հայտարարել է, որ Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Քադաֆիի որդին Սայֆ Ալ-Իսլամ Քադաֆին հավանաբար փորձ կանի վարձկանների օգնությամբ փախչել Լիբիայից։ Դատախազը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին ուղղված իր նամակում բոլոր երկրներին կոչ է արել խափանել միջազգային հետախուզման մեջ գտնվող Սայֆ Ալ-Իսլամի այս ծրագիրը։ Լուրերը պատրաստեց և կարդաց Նարինե Ղալեչյանը։ Նոյեմբերի 10-ը հոգեկան առողջության համաշխարհային համադաշնության կողմից հրճակված է որպես հոգեկան առողջության համաշխարհային օր։ Օրվա հիմնական նպատակն է հասարակության ուշադրությունը հրավիրել հոգեկան առողջության հիմնախնդիրների վրա, որպեսզի խնդրի մասին մտածեն ոչ միայն հոգեկան խանգարումներ ունեցողները, նրանց ընտանիքի անդամներն ու բուժանձնակազմը, այլ հասարակության բոլոր շերտերը, այդ թվում նաև քաղաքականություն կառուցողները։ Համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ Արմեն Սողոյանը խոսել է հոգեկան առողջության միամսյակից։ Մասնագետի խոսքով այսօր երիտասարդներն առավել քիչ են դիմում հոգեբանների։ Իմ գործընկեր Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է նաև անցորդների հետ, պարզելու համար, թե ինչ հաճախականությամբ են երիտասարդներն օգտվում հոգեբանական ծառայություններից և հիմնականում ինչ խնդիրներով։
Հոգեկան առողջության համաշխարհային համադաշնության կողմից 1992 թվականից նոյեմբերի 10-ը հոգեկան առողջության համաշխարհային օր է համարվել։ Օրվա կապակցությամբ տարբեր երկրներում տարբեր միջոցառումներ են իրականացվում, նպատակ ունենալով հասարակության բոլոր շերտերի ուշադրությունը հրավիրել հոգեկան առողջության հիմնախնդիրներին։
Այս տարվա հոգեկան առողջության տարին հետևյալ կարգախոսով է գնում ծավալուն ներդրումներ հանուն հոգեկան առողջության։ Ինչ հասան նշանակում, որ պետք է կարողանալ լուրջ ներդրումներ անել հոգեկան առողջության ոլորտում ոչ միայն ֆինանսական, նաև բարոյական, մարդկային վերաբերմունքի, որը հնարավորություն կտա կանխելու եւ ավելի օգնելու։
Հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ, համաշխարհային հոգեբուժական ասոցիացիայի պատվավոր անդամ Արմեն Սողոյանը նշում է, որ դեպրեսիաները հոգեկան այն խանգարումների թվին են պատկանել, որոնք միշտ տարածված են եղել։
Ուղղակի նախկինում այդքան շատ տարածված չէ ոչ միայն դեպրեսիաները, այլև մնացած հիվանդությունները, որովհետև հասարակության զարգացման, քաղաքակրթության զարգացման հետ միասին իհայտ են գալիս նոր հիվանդություններ։ Մենք այսօր ունենք կախվածության տարբեր տեսակի խանգարումներ, խաղամոլություն, ինտերնետային կախվածություններ, որոնք նախկինում բնականաբար 30-40 տարի առաջ, ասենք, այս վերջինը չէր կարող լինել։
Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառված հոգեկան խանգարում ունեցողների թիվը 44-ից 45,000 է, որը այլ երկրների հետ համեմատ բավականին ցածր ցուցանիշ է։ Սովորաբար բնակչության 3-ից 7% ունենում է տարբեր հոգեկան խանգարումներ, իսկ մինչև 25% ավելի թեթև խանգարումներ, ասում է Արմեն Սողոյանը։
Մենք երբ որ ասում ենք առկա է այսքան հաշվառված հիվանդ, դրանք այն հիվանդներն են, որոնք դիմել են մեր ծառայություններին։
Չնայած կարծրատիպերի, հոգեբուժը նշում է, որ հասարակության վերաբերմունքը անցած 20 տարիների ընթացքում բավականին փոխվել է։
Բավական դրական տեղաշարժ կա, բայց միևնույն ժամանակ շատ հեռու է լինելուց այն, ինչը որ մենք կուզենայինք։ Այսօր դեռևս շատերի մոտ այդ ամոթի զգացումը կա, ինչ որ խայտառակ կլինենք, ես կլինենք հարևանները չիմանան։
Թեև հոգեբուժը խոսում է դրական տեղաշարժի մասին, բայց երիտասարդները նշում են, որ դեռ կան կարծրատիպեր։
Ինչ է կարծում, հայերի միջից այդ կարծրատիպը դուրս է եկել, որ ասում են, ես գիր չեմ, որ գնամ հոգեբանի մոտ։
Գիրը հոգեբուժա,
պիտի գնամ։
Ասենք թեթև երևի, բայց էլի կա բացասական մոտեցում նրա նկատմամբ, օգնում է, ասենք թեկուզ մի երկու դաս կամ երկու ինչ որ
անգամ էլ գնա
կարծեն ասեն հոգեբանի մոտ, հա։ Ու մարդիկ էլ իրենց մեջ չեն կարա համակերպեն, որ իրանք պետքա գնան ինչ որ մեկի օգնության դիմեն, որ իրենց հոգու հետ պրոբլեմներ լուծի։
Արմեն Սողոյանը նշում է, որ ոչ ոք ապահովագրված չէ, որ իր կյանքում երբեք չի կանգնի հոգեբուժական խնդիրների առաջ, հոգեբուժը կարևորում է խնդրի վաղ հայտնաբերումն ու կանխումը։
Ընդհանրապես հոգեկան խանգարումներով հիվանդանում են բոլորը, անկախ տարիքից, սեռից, հասարակության մեջ գրաված դիրքից, քաղաքական հայացքներից կամ մաշկի գույնից, այսինքն ոչ մեկը ապահովագրված չէ, որ ինքը կամ իր մերձավորը այս կամ այն խանգարումը չի ունենա։ Կան հիվանդություններ, որոնք առաջանում են ի սկզբանե, այսինքն մարդը ծնվում է տվյալ հիվանդությամբ։
Արմեն Սողոյանը նշում է, որ հոգեկան խնդիրների մասին շատ կարևոր է, որ մտածեն ոչ միայն նրանք, ովքեր խնդիրներ ունեն, այլ հասարակության ավելի լայն շերտերը։
Կան հիվանդություններ, որոնց մեջ կանաց թիվը ավելի գերակշռում է, կան հիվանդություններ, որտեղ տղամարդկանց թիվն է ավելի գերակշռում։ Եթե կախված է էմոցիոնալ ոլորտի խանգարումների հետ, այստեղ կանաց թիվը ավելի շատ է լինում։ Եթե պայմանավորված է օրգանական խանգարումներով կամ մտածողության խանգարումներով, այստեղ տղամարդկանց թիվն է ավելի շատ լինում։ Հիմնականում վտանգավոր տարիք է համարվում ավելի շատ, մինչև 30-35 տարեկանը ծանր հիվանդությունների համար։
Կախվածությունից ազատվելու հարցում հոգեբանը կարող է օգնել միայն այն դեպքում, երբ մարդը ինքը ցանկություն ունի ազատվել այդ կախվածությունից։ Արմեն Սողոյանը նշում է, որ կան բազմաթիվ փորձեր եւ մեթոդներ, որոնք օգնում են։
Կախարդական փայտիկ չկա, որ ինչ որ մեկը որոշակի կախվածություն ունի, նարկոման էր կամ ալկոհոլիկ էր կամ խաղամոլ էր եւ հանկարծ մի հատ կոճակ տվեցին, ինքը խմեց եւ ամբողջովին ձեռք ազատվեց, չէ։ Ընդհանրապես բժշկության մեջ հետեւյալ մոդելը գոյություն ունի բժիշկը, գոյություն ունի հիվանդը եւ գոյություն ունի հիվանդությունը։ Բժիշկը եւ հիվանդությունը իրար հետ պայքարում են, հիվանդը ում կողմից եղավ, նել հաղթում է, եւ վերջը մարդը ինքն է իր ամենակարևոր բժիշկը։ Բժիշկի ցանկացած խորհուրդը կարող է օգնել, եթե տվյալ հիվանդը ուզում է եւ հետեւում է այդ խորհուրդներին։
Հոգեկան խանգարման մեջ շատ մեծ թիմ են կազմում կախվածությունը թունավոր նյութերից, խաղերից, համակարգչից եւ այլն, նշում է Սողոյանը, սակայն երիտասարդները փաստում են, որ չեն հավատում, որ հոգեբուժը կարող է օգնել ազատվել կախվածությունից։
Եթե հոգեբանական խորհրդատվության դիմել եք,
ոչ,
վստահում եք կամ հավատում եք, որ իրենք կարան ինչ-որ բան օգնեն։
Ստրեսից օգնել մտածում եմ, որ կարող են, բայց ծխելը չեմ կարծում։ Ծխելը ավելի ինքը մարդ իր մեջ պիտի երևի մտածի, որ պիտի ազատվի այդ վատ սովորությունից։ Իսկ ստրեսների ժամանակ կարծում եմ, որ այո, հոգեբանի կարիք
երևի։ Ներածների մեկնությունը ըստ հոգեբանների։
Չէ, այդ դրան ընդհանրապես չեմ հավատում։
Ստրեսից հնարավոր է ծխելը դժվար։ Չեմ հավատում։ Ծխելը ազատելու համար մարդը ինքը ուզենա ազատվի, ոչ թե հոգեբանը։
Երիտասարդները նշում են, որ հոգեբանին կարող են վստահել որոշ խնդիրների հարցում, բայց ոչ բազարձակապես։
Զարգացած նորմալ մասնագետներ լինում են, որ ինչ-որ կարողանում են մարդուն հանել մի իրավիճակից, որ ինքը մենակ կամ ինչ-որ հարազատների օգնությամբ չէր կարողանա։ Լինում է, որ պետք է լինում մասնագիտական մոտեցում, բայց որ իրենք կարող են մեծ դեր խաղալ ինչ-որ, չեմ կարծում, որովհետև ասենք ինքը կողքից նայող մարդ է, ինքը չի կարա հաստատ խորը մտնել հոգու մեջ։
They say an end can be a start, feels like a barber, it's still alive, it's like a...
Հոգեկանից անցնենք ֆիզիկական առողջությանը։ Մասնագետները նշում են, որ Հայաստանում յուրաքանչյուր 5-րդ ընտանիք չի կարողանում երեխա ունենալ։ Նկատվում է անպտղության աճ, և դա հիմնականում կապված է սեռավարակների ու սխալ ապրելակերպի հետ։ Ընտանիքի պլանավորման և սեռական առողջության կենտրոնի վերարտադրողականության բաժնի ղեկավար Գեորգի Պողոսյանի խոսքերով, սեռավարակների թվի աճը կապված է նաև այն փաստի հետ, որ այսօր երիտասարդներն ավելի վաղ են սկսում ապրել սեռական կյանքով, իսկ նկատվող անպտղության աճի հիմնական պատճառներից է կնոջ անընդհատ ստրեսային վիճակը, թեման մանրամասնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Հայաստանում անպտղությունը կազմում է 18%։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ Գյորգի Պողոսյանը նշում է, որ այս թիվը փոքր չէ Հայաստանի համար։ Բժիշկն անպտղության սկզբնական պատճառները տեսնում է 90-ական թվականներում, նշում է, որ սա 8-ցուրտ տարիների սերունդն է, իսկ առհասարակ անպտղության առաջին պատճառը սեռավարակներն են, իսկ սեռավարակների տարածման հիմնական մեղքը բժիշկը բարդում է արտագնա աշխատանքների վերադարձողների վրա։ Պողոսյանը նշում է, որ ցավոք սրտի սեռավարակները հիմնականում չեն առաջացնում ծանր կլինիկական փոփոխություններ, որպեսի հիվանդը դիմի բժշկի։
Օրինակ նույն ուրեապլազման, որ առաջացնում է չբերություն կամ կրելախավ կամ միժումներ, նա սկսվում է տենց, որ վարակ անցնում է սեռական հարաբերության ժամանակ, զգում է օդարպես մի 5-6 հոր հաճախամեզություն, նման ասում է ցիստին, բայց տենց կլասիկ ցիստի չի արյունով ցավերով, հետո մի 5-6 օրից հետո դա անցնում է, և կանեկ կարծես իրենց լավ են զգում։ Դրա համար այդ թաքնված վարանքը բերում է դրան, որ նրանք առողջ չեն գնում բժշկի մոտ, հետո մեկ էլ տեսնում են, որ մի ամիսա, 3 ամիսա, 6 ամիսա, մի տարի երեխա չկա, գալիս են, և մենք հանդիպում ենք այդ վարակ հետ։
Գաղտնիք չէ, որ սեռավարակների տարածման միջոց են հանդիսանում նաև լողավազաններն ու շոգեբաղնիկները։ Այսօր որքան էլ խոսվում է լողավազանների սանիտարահիգենիկ լավ վիճակի, հաճախակի ու տարբեր հավելումներով ջուրն ախտահանելու մասին, միևնույն է, վարակի տարածման դեպքեր դեռ գրանցվում են։
Դիմել էին կույս աղջիկեր, որոնց մոտ վարակը գտնվել էր հեշտոցի մեջ, երկուսն էլ հաճախում էին նույն լողավազանը։ Հիմա ճիշտ է, այդ մեր լավ լողավազանները ագին իջացրեցին այդ ռիսկը, բայց սաունաները իրանք չեն մշակում լավ իրանց փոքր լողավազանները, և չեն ավելացնում խլոր կամ ինչ-որ մի բան ջրի մեջ, որտեղ տաքացած մարմինը, եթե խլոր ջրի մեջ ես մտնում, սկսում է մրմրացնել, և այդ դեպքերում շատ հաճախ տարածվում են այդ ինֆեկցիաները։
Պողոսյանի խոսքով անպտղության երկրորդ կարևոր պատճառը սթրեսն է, իսկ սթրեսի առաջացման պատճառները շատ են, սկսած կենցաղից վերջացրած միջանձնային հարաբերություններ։
Տրեսային սիտուացիաները բերում են դրան, որ խախտում է էնդոկրին համակարգը կարանցման, խախտում է ձվազատում, և դրա պատճառով սկսվում է ամրոց։ Տրեսային սիտուացիաները կարող են կապված լինել դրա հետ, որ արդեն կա ինչ-որ սկզբնական պատճառ, որ նա չի եղյացել, այդ պատճառը բուժում են, բայց նա նորից չի եղյանում, որովհետև չեն ուշադրություն դարձնում դրա վրա։ Տրեսային պատճառները կարող են կապված լինել կենսաղի հետ։
Բժշկի աչքի շիվրուպում նաև երիտասարդների այսօրվա հագու կապը, բնական կտորներից ավելի ազատ ու հարմարավետ հագուստների փոխարեն երիտասարդները նախապատվությունը տալիս են կիպս կեսներին։ Բժշկի խոսքով անպտղության մեղքի իրենց բաժինն ունեն այսօրվա նորաձև համարվող տաբատներն ու կարճ բլուզները։
Այդ ջինսերը տալիս ներքև, կներեք, իրանք շատ կիպ են, նրանք առաջացնում են դեպքեր, երբ որ այն նույն տակդիրները, որոնք դուք օգտագործում եք, սկսում են ճանապարհորդել, նրանք հետանցքից ստանում են ինֆեկցիան դեպի հեշտոց, այդպես սկսվում է գարգնել։ Կնոջ մոտ սկսում է արտադրություն, սկսում է չբերություն, սկսում է բորբոքային պրոցեսներ, և իհարկե պատճառը ոչ ճիշտ հագուստ է։
Բժիշկը նշում է, որ եթե սեռավարակների ժամանակ տղամարդկանց բուժելը հեշտ է, ապա կանանց դեպքում նույնն ասել չի կարելի։
Սերավարակները դա մարդկանց մոտ խփում են սերմին, բայց եթե հանում է սերավարակը, սերմը վերականգնելը շատ հեշտ է։ Կանաց մոտ նրանք առաջացնում են շատ փոփոխություններ։ Սկսվում է բորբոքային պրոցեսներ, սկսվում է ֆունկցիայի խախտում ձվարանի, էնդոկրին փաստը եւ իհարկե խորանում է։ Իհարկե եթե ստուգվեն նախորդ, ես օրինակ մեկ հանդիպում եմ մարդկանց, որ գալիս են ասում, ես ուզում եմ ամուսնանալ, խնդրում եմ ինձ ստուգեք։ Գիտեք ինչ, արդեն պատրաստ եմ այդ մարդկանց պատչել, գրկել, առանց ոչ մի կոպեկ փողի իրանց այդ սախ լաբորատոր քննությունները ցույց տալ, որ նրանք կատարեն։
Պողոսյանը խորհուրդ է տալիս զերծ մնալ ավանդական մեթոդներով անպատղություն բուժելուց։
Պետք չի գնալ պատմերների մոտ, որոնք գխտորով տամպոններ են դնում ոչ գիգենիկ պայմաններում։ Գիտեք, ասեց ասված, ասում եմ 1-1 տարիքեր գալիս է իմաստությունը, բայց 1-1 տարիքը գալիս է մենակ։ Այս դեպքում, երբ որ տարիքը գալիս է մենակ, մենք հանդիպում ենք դեպքի հետ, երբ որ երեխայի տակ տանակ են դնում, պարկասնում են ինչ-որ օջախի մեջ, եւ այդ բուժումները, որոնք անց են կացնում այդ պատմերները, բերում է դրան, որ իրանք տարածում են ինֆեկցիաները, իրաց հետ պետք է զգուշնեն։
Պողոսյանը վստահ է, առողջավակ ունենալու լավագույն պայմանը նախապես սեփական առողջության մասին մտածելն է։
Առաջիերթին պետք է առողջ ապրելակերպով ապրել։ 1. Պետք է հավանել ըստ սեզոնի։ 2. Պետք է զբաղվել սպորտով։ Իսկ նայում եմ մեր երեխաների վրա, սիգարետը վերանում, հարցակ նշանիման են ծրված, մազերս չոլկա անտրաշ անպայման, սաղ վրև կախ, այդ հեռախոսը ականջում սենց դրած, միար, մեկ-մեկ նայում ես, ասում ես, վատ եղանակին չարժի իրան փողոց թողնել ու դրքամին կտանի։ Այդպիսի տղայից ինչ երեխա եք դուք ուզում, կամ աղջկայից որը չի ուտում, ասում ես, ես չեմ ուտում, ու ինքը, գիտեք, հպարտանում է դրանով, որ ինքը չի ուտում, ես չեմ ուտում, որ ֆիգուրան լավ լինի։ Հասկանում եմ, որ ավելի հեշտ է ձիվան քշել և չուտել, քան թե գնալ սպորտով զբաղվել, բայց հավատացեք, ապակա երեխայի համար մաման պետք է լինի առողջ, պապան պետք է լինի առողջ, առողջության ամենաճիշտ ճանապարհը դա սպորտն է, հավատացեք։
Հասմի Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Շուրջ 2 ամիս բնակվելով Հայաստանում անգլիացի 26-ամյա նկարիչ Ռիս Ուայթհեդը հասցրել է այցելել տարբեր մարզեր և պատմամշակութային վայրեր։ Երիտասարդ նկարիչն իր տպավորություններն արտահայտել է սեփական աշխատանքներով, աբստրակտ ստեղծագործություններով։ Ռիս Ուայթհեդը բակալավրի կոչմով ավարտելով Լոնդոնի Քինգստոնի համալսանի գեղարվեստի բաժինը, փոքրինչ արտասովոր ճանապարհ է ընտրել իր կրթությունը շարունակելու համար։ Նա ձեռնարկել է բազմաթիվ ուղևորություններ Հարավային Կորեա, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներ, Կուբա, Ճապոնիա և թվով 12 եվրոպական երկրներ։ Այդ ուղևորությունների ընթացքում նա չի դադարել ստեղծագործել և մասնակցել է մի շարք խմբային ցուցադրանքների։ Ռիսն արժանացել է նաև Թոնի Գրին մրցանակին տեսողական արվեստ կարգում և շահել Անգլիայի Թորբեյ Արտբեյս Դեյվն մրցանակը, երբ ընդամենը 18 տարեկան էր։ Երիտասարդ նկարչի հետ զրուցել է Էլեն Չիլինգարյանը։
Նուրը, Արարատը և Ուղուշիշ այն երեք սիմվոլներն են, որոնք անգլիացի նկարիչ Ռիս Ուայթհեդը պատկերացնում է Հայաստան ասելիս։ 24-ամյա նկարիչն առաջին անգամ է Հայաստանում, արդեն 2 ամիս է, ինչ բնակվում և աշխատում է այստեղ։ Հայաստանը հրաշալի երկիր է, շատ տարբեր է Անգլիայից, Երևանը նույնպես հրաշալի է, շատ նման է եվրոպական քաղաքներին։ Ամենագեղեցիկ վայրերից են իհարկե եկեղեցիները, Նորավանքը, Գեղարդը, ինձ համար ավելի եղեցիկ են, քան Հռոմի եկեղեցիները։ Հայաստանում է արվեստի մշակութային ուսումնասիրությունների լաբորատորիայի ծրագրով, երբ այլ ազգի արվեստագետն ապրում է մի երկրում և նախագիծ է ներկայացնում այդ երկրում իր փորձառության վրա հիմնվելով։ Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում Ռիսը նշեց, որ դա լավագույն տարբերակն է ճանաչել և հասկանալ երկիրը։ Ինքն արդեն հասցրել է զգալ Հայաստանի և հայերի որոշ առանձնահատկությունները։
My favorite experience is always the minibuses and the suitcases. So I would recommend people to come to Armenia just to have a ride.
Իմ սիրած զբաղմունքը երթուղայիններով երթևեկելն է։ Ես խորհուրդ կտայի մարդկանց գալ Հայաստան միայն երթուղայիններով երթևեկելու համար։ Չեմ կատակում, դա ամենաբարյաց կամ միջավայրն է, որտեղ երբևէ եղել եմ։ Մարդիկ վերցնում են պայուսակը, օգնում են երեխաների հետ բարձրանալ մեքենա։ Շատ է տարբերվում Լոնդոնի մետրոյից։ Կես կատակ, կես լուրջ ասաց Ռիսը և հավելեց, որ չի հանդիպել մեկին ու մասին վատ կարծիք ունեն։ Մարդիկ ուղակի ծիծաղելի օրեն բարյաց կամ են։
It's very different to the London Underground.
Այս երկու ամսվա ընթացքում ճանապարհորդել է երկրով, զրուցել է մարդկանց հետ ու նաև տեսել այն բոլոր խնդիրները, որոնք առկա են Հայաստանում. Հայաստանը հրաշալի երկիր է, բայց դեռ շփոթվածություն կա այն բանում, թե ինչպիսին է լինելու նրա ապագան, թե ինչպես է վերաբերում անցյալին եւ վերջիվերջո որտեղ է իր տեղը, Եվրոպայում թե Ասիայում, բայց ընդհանուր առմամբ իմ կտավները ներկայացնում են այն դրական զգացողությունները, որ ես ունեցել եմ Հայաստանում, այդուհանդերձ դեռ հարցեր կան, որոնց պատասխանը չեմ գտել։ Ռիսը պատմեց, որ արտերկրում Հայաստանը հիմնականում ներկայանում է իր անցյալով, միջնադարյան արվեստով, պատմական ձեռքբերումներով, որոնք այսօրվա Հայաստանի մասին պատկերացում չեն տալիս։ Ամենամեծ խնդիրը, որ նկատել եմ, դա այն է, որ Հայաստանը չի մտածում իր ներկայի կամ ապագայի մասին, այլ մշտապես վկայակոչում է անցյալը։ Ես շատ հարցեր ունեմ, որովհետև այս երկրում լավ ժամանակ եմ անցկացրել, եւ ինձ մտահոգում է, թե ինչպիսին է լինելու նրա ապագան։ Այստեղ շատ մարդիկ կան, որ այդ հարցը տալիս են։ Երեք բացվեց Ռիսի Հայաստան 1 ցուցահանդեսը, որն իր առաջին անհատական ցուցահանդեսն է։ Կտավներում ներկայացրել է իր տեսած, զգացած ու պատկերացրած Հայաստանը։ Աբստրակտ էքսպրեսիոնիզմի ներկայացուցիչ է, բայց Հայաստանին նվիրված այս շարքում ներառել էր նաև որոշ սիմվոլներ։ Մի նկարում մասնավորապես առկա էր Արարատ սարը եւ տառեր հիշեցնող սիմվոլներ։ Սա Արարատն է, հայկական էսթետիկան ներկայացնող նկար է։ Այդ տառերը հիշեցնող սիմվոլները հայերենը ներկայացնելու փորձ էր, այն հայերենը, որով մենք շրջապատված ենք այսօր։ Եթե հստակ ինչ-որ բան ուզեի գրել, իհարկե կարող էի ճշտել եւ հստակ հայերեն գրել։ Օրինակ մյուս նկարների վրայի սիմվոլներն էլ ռուսերենի վրա են հիմնված, բայց այսպիսով ուզել եմ ներկայացնել Հայաստանի իմ միջավայրը եւ Հայաստանից ստացած իմ զգացողությունները։ Հիմնվելով իր փորձառության վրա, ասաց, որ Հայաստանում դեռ զգացվում է խորհրդային տարիների ազդեցությունը եւ նույնիսկ լեզվում շատ ռուսերեն բառեր են օգտագործում։ Այս նկարով ուզել է երկու խնդիր մատնանշել, այն, որ հայերենի վրա դեռ կա ռուսերենի ազդեցությունը, եւ այն, որ հայերը դեռ աշխարհին են ներկայանում ստերեոտիպներով, այնպիսին, ինչպիսին արդեն դարձել է, օրինակ, Արարատը։ Այստեղ գտնվելու ժամանակ մասնակցել է տեղի ունեցող հասարակական եւ քաղաքական իրադարձություններին, զրուցել է ազատության հրապարակում ցույցի դուրս եկած մարդկանց հասարակ թոշակառուների հետ, փորձել հասկանալ նրանց վիճակը։ Այս ցուցահանդեսի միջոցով էլ փորձել է փոխանցել այն ամենը, իր դիտարկումները, մտահոգություններն ու կարծիքը Հայաստանի մասին, իր տեսած Հայաստանը։ Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Բուհերի, ուրախների եւ հնարամիտների ակումբներն այս անգամ որոշել են ներկայանալ մեկ ընդհանուր հումորային ծրագրով եւ կոչել այն Փիլակյան։ Երիտասարդները ծրագիրը կոչել են Փիլակյան, հաշվի առնելով ներկայացվող հումորային ծրագրերի աստիճանական դասավորվածությունն ըստ հումորի սրության։ Ծրագիրը շարունակական է լինելու Աննա Բարսեղյանը զրուցել է ծրագրի ներկայացուցիչների ու կազմակերպիչների հետ։ Աննային լսենք։
Նոյեմբերի 1-ին Երևանյան ակումբներից մեկում առաջին անգամ տեղի ունեցավ Փիլակյան անվանումը կրող հումորային մրցապայքար։ Շոուն ապահովում էր Էներկո հումորային ակումբը եւ Հայաստանի պետական մանկավարժական համալսարանի ուրախների ու հնարամիտների ակումբի Պոզիտիվ թիմը։ Կազմակերպիչները տարբեր համալսարանների թիմերի ներկայացուցիչներ էին՝ Գևորգ Կենոքյանը, Դավիթ Մնացականյանն ու Գագիկ Պողոսյանը։ Ինչու հենց Փիլակյան, պատմում է Գևորգը։
Ստեղծագործական վարչապետ Դավիթն է զբաղվել, ես ավելի կրեատիվ եմ ինչ-որ բաներ հետ կապված, այս ակումբային վիճակը նկարահանումները։ Միտքը իմն էր այդ Փիլակյան, որ ինձ ինքը Փիլակյան կոչու, որ աշխանային բան ուներ, որ թերեքը պետք է ինտելեկտուալ եւ հումորային չափը փորձեն։ Այս ամենի շինքում ինձ ընկածա Կավեն ուսանողական լիգան։ Մենք բոլորս այդ դրոցը ոնց որ անցած լինենք այդ Կավեն ուսանողական։ Մենք ավարտել ենք հա այդ Կավեն ուսանողական վիճակը։ Իսկ կազմակերպները ոնց որ նոր են փորձում մտնել, իրանց հետից ենք ճանաչում ու ինձ թվում է այս նաև իրանց համար լավ բարիեր կլինի։ Ուտես լինելու է ամեն շաբաթ կամ երկու շաբաթ մի անգամ մենք ունենալու ենք այս միջոցառումներ, կամ է մասնակիցները փոխվեն, նկարները անոնսային կարգով դրվելու են Facebook-ում, YouTube-ում եւ հենց այդտեղ էլ կարող են տեղեկանալ։
Շոուն բաղկացած էր 3 մասից։ Առաջին մասը կոչվում էր «Տնային աշխատանք»։ Մասնակիցները նախորոք պատրաստել էին իրենց հումորային համարները, այնուհետև դրանք ստուգում էր կազմակերպիչներից Դավիթը։ Երկրորդ ու երրորդ մասերը հիմնված էին իմպրովիզի վրա։ Երկրորդում սրահից բառեր էին հնչում, մասնակիցները փորձում էին հումորային դրվագներ ներկայացնել, իսկ երրորդ մասում ժյուրիի ընտրությամբ յուրաքանչյուր թիմից մեկ մասնակից հումորային պայքարի մեջ էր մտնում մեկ այլ մասնակցի հետ։
Ձեր իմպրովիզացիոն շոու ծրագիրը, որը բաղկացած է տնային աշխատանքից եւ երկու իմպրովիզացիոն կոնկուրսներից, մասնակիցներ, որոնք աշխատում ենք մենք իրենց հետ, փորձում ենք, որ ավելի կատալոգացվեն, ավելի բարձակարգ հումոր ցուցադրեն եւ աննախադեպ Հայաստանում ամենադեպս առաջին անգամ նման ֆորմատի մեջ սկզնական շրջանում երկու շաբաթը մեկ, հետագայում երևի մի քանի մի ամիս, երկու ամիս անելուց հետո ամեն շաբաթը, հետագայում TV
Մրցապայքարին մասնակցում էին հետևյալ թիմերը. 1+1-ը, Արամայի Սահակյանի անվան դուետը, Արգիշտին, Դավիթը Կապանից և Տրոյատրիոն։ Մասնակիցներից Արգիշտին ներկայացնում էր իր ելույթը միայնակ։
Տեղեկացել եմ մասնակիցներից մեկից, իմ ընկերոջից։ Ասաց, որ ցենց հումորային հաղորդում կա, որոշեցի մասնակցեմ, փորձեմ իմ ուժերս։ Ես ներկայացնում եմ Կավենի նարխոզը թիմը, ու որոշեցի Կավենից բացել հետաքրքրությունը։
Ժյուրիի անդամները տարբեր հեռուստանախագծերի սցենարիստներ ու մասնակիցներ էին, հումորային աշխարհի հետ առնչվող մարդիկ։ Աղավնի Մանուկյանը ժյուրիի կազմում միակ աղջիկն էր, առաջին փուլից այդքան էլ տպավորված չէր, սակայն վերջում հումորային պայքարի թեժացման հետ մեկտեղ փոխեց կարծիքը։
Բավականին հագեցած շոու էր, իմպրովիզացիան ինձ շատ դուր եկավ, ճիշտ առաջ ելույթները ես երևի գնատեմ միջին մակարդակի, դրանից հետո ավելի շատ մակարդակը բարձրացավ, նմանան ֆինալիստների ելույթներն էին շատ տպավորիչ, որ դժվարացանք կողմնորոշվենք, թե ով է ավելի լավ ու հաղթեց երկու հոգի։ Ընդհանուր առմամբ ամեն ինչ շատ լավ էր, շատ հաճելի էր։
Երկու հաղթող ունեցան՝ Արամայի Սահակյանի անվան դուետի Դավիթն ու Տրոյայի Էման։ Էման միակ աղջիկ մասնակիցն էր, սակայն տղաներին հավասար ցույց տվեց իր հումորային կարողությունները։
Սովորում եմ Մասնակցել պետական ագրարային համալսարանում, ճիշտ ասած ուզում էի Կավենում խաղալ ու դրանից հետո խմբի մասին իմացա ու ինձ առաջարկեցին, որ ես ստեղ ա, ճիշտ ասած չէի սպասում, որ սենց կլինի, շատ անսպասելի էր։ Ինքսից թերագնահատել եմ սենց հարցերում, մտածում էի, որ ես արժանի չեմ այս հարթանակին, բայց չգիտեմ, երևի որ ես միակ աղջիկն եմ հեղել դրա համար։ Այնպես մարդիկ դուրս մնացին, որ ես չէի սպասում։
Առաջին պատվավոր տեղում հայտնված Դավիթն աչքի ընկավ ոչ միայն իր մտքի արագությամբ, այլև կրթվածությամբ ու դասական հումորով։ Նրա կարծիքով լավ հումորիստ լինելու համար պետք է շատ կարդալ ու հետաքրքրված լինել։
Ինձ շատ էինք պատրաստվել, շատ ուրախ եմ, բոլոր մասնակիցներին, ովքեր հետո էլ կփորձեն մասնակցեն, խորհուրդ եմ տալիս շատ կարդան, շատ հումորի մեջ լինեն, դասականների նկատմամբ, ենք դասական հումորին, օրինակ Ռովեն Էթքինսոն, ինչու՞ չեխը, որտեղ այդ այսական հումորը, ճիշտ է, ֆանտաստիկա կինոժանրը անձամբ ես չեմ սիրում, բայց ֆանտաստիկա կինոժանրը թույլ է տալիս լիքը երևակայելու, էլի նայել, հետաքրքրված լինել, մեկ էլ անչափ սիրել։ Հաղթանակը պայմանավորված է երկար ժամանակ հումորի մեջ լինելուց։ Աղջիկը իմ մտածելով դեռ բացին այսօր կաշկանդված է, իմ ստում է ինքը մի քիչ, չեմ ուզում վիրավորեմ, մի քիչ ինտելեկտից թույլ է, բայց դա կարելի է ուղղել։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty համար։
Այցելեք մեր ինտերնետային էջ 3w.azatutyun.am-ի Max Liberty հատված, այստեղ կարող եք գտնել նաև հետաքրքիր վիդեո ռեպորտաժներ։ Մեր էջում կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները։ Միացեք նաև Facebook-ի մեր Max Liberty խմբին։ Բայց այդ միասին մտածեք ու առաջարկեք ձեզ հուզող եւ հետաքրքրող տարբեր թեմաներ։
We hit terminus!
Իսկ մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16-ին և 17:30-ին։ Եվ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 և կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Max-ի եթերում։ Max Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։